Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башкы фигурант болгон койташ ишинде айрым айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөштү. Экс-президенттердин эзелки иштерине чекит коюлганы калдыбы? Украинанын Днепр шаарында орус армиясынын чабуулу 3 адамдын өмүрүн алды. Түркияда Кара деңиздеги коопсуздук тууралуу жашыруун сүйлөш өттү. Мончодогу рейдтин кесепети. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москвада кыргыз жарандары сабалган окуя боюнча өз түшүндүрмөсүн жарыялады. Бул түшүндүрмө көйлөрдүн көрсөтмөсүнө дал келеби?
Саламатсызбы, эфирде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон соңку окуяларды көрсөткөн Бүгүн Азаттыкта берүүсү Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Бул видеону бөлүшүүнү жана ага пикир калтырууну унутпаңыз. Сиз калтырган пикирлерди сөзсүз окуп чыгабыз, программаны башкалар менен да бөлүшүүгө чакырабыз. Койташ окуясы боюнча дээрлик аягына чыккан соттук процесс дагы 2 айга узартылды. Судья муну каралып чыга турган материалдардын көптүгү менен түшүндүрдү. 17-апрелдеги соттук отурумда айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөп бүткөндөн кийин чечим чыгышы күтүлүп жаткан. Буга чейинки соттук отурумда прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган айыпталуучуларды 10-11 жылдан эркинен ажыратууну сураган. Сот отурумуна кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабиулу катышып келди.
Соттук жараяндын 2 айга узартылышы айыпталуучулардын өздөрү, жактоочулар үчүн дагы күтүүсүз болду.
Бул биз үчүн белгисиз болуп атат, эмне үчүн? Бирок мыйзамдуу эле чечим болду. Соттун мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Эми 12 майда 2 айыпталуучу акыркы сөз сүйлөйт, ошондон кийин сот чечим чыгарат деп ойлойбуз. Ал биз үчүн белгисиз, түшүнүксүз болуп атат. Биз үчүн дагы суроо болуп атат, эми көрөбүз эмне себептен. Балким иш көптүгүнөн соттагы өзү бир сыйра изилдейм деп эсептесе керек. Бул нормалдуу нерсе, боло турган эле нерсе. Сот деле бир сыйра карап чыгыш керек.
Все в уголовное дело, 11 уголовных дел, все на Атамбаев взвалили.
Бүгүнкү соттук отурумда айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөдү. 2 айыпталуучунун жактоочусу келбей калгандыктан 2 саатка танапсыз жарыяланды. Бирок түштөн кийин судья Азирет Медеров ишти кароонун мөөнөтүн 2 айга узартуу чечими кабыл алынганын, кийинки отурум 12 майга белгиленгенин жарыялады. Өткөн отурумда прокурор мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке 11, анын мурдагы аппарат жетекчиси Фарит Ниязовго 10, мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаевко 11 жана саясатчы Равшан Жээнбековго 10 жыл жаза берүүнү өтүнгөн. Жарыш сөзгө чыккан айыптоочулар Койташ окуясында ошол кезде мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган күч органдарын айыптап жатышат.
В будущем все равно, независимо от нашего желания.
Бул боюнча келечекте төмөнкүдөй суроолорго сөзсүз жооп табылат. Эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков Атамбаевга жана анын тарапташтарына саясий куугунтук көрсөткөн? Эмнеге Атамбаевдин экс-президент макамынан ажыратуу үчүн жогорку кеңешке басым кылган? Эмне үчүн тергөө аны мажбурлап алып келүүнү мыйзамга ылайык жүргүзгөн жок? Аны мыйзамсыз алып кетүүнү чечкен күндө да эмне үчүн ызы чуусуз эле уюштурушкан жок?
Почему не организовали все это бесшумно на выходе от наших женщин из дома?
Койташ ишинде күйөө катары былтыр жыл соңунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев суралган. Ал 2019 жылдагы Атамбаевди кармоо операциясын жетектеген адамдардын бири болгон. Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып, камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясы 7-8 август күндөрү болуп, Тостополоң менен коштолгон. Бул окуя коомчулукта Койташ окуясы деп айтылып, мында атайын кызматтын офицери Үсөнбек Ниязбеков окко учкан. Мындан тышкары бул окуяда Чүй облустук милициясынын ошол кездеги жетекчиси Самат Курманкулов башынан оор жараат алып, майып болуп калган. Жалпысынан 225 адам жабыркаган жана алардын 91 ички иштер министрлигинин 40 атайын кызматтын кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар болгон.
Кылмыш кылган иштердин жазасы болбой дайым кайра кайталана берет. Ошо кылмышкерлердин жазасын так даана бериш керек да башкаларга дагы үлгү болгудай. Президенттердин эмес мыйзам болуш керек да.
Койташ ишине Бишкек жылуулук борбору, Алмазбек Атамбаев үй салган Койташтагы жертиликке байланыштуу кылмыш иштери дагы бириктирилип, жалпы 20 адам айыпталуучу катары өтүп жатат. Аларга бир нече берене менен айып тагылган. Алардын ичинен Ирина Карамушкина менен Фархат Бабиев башка иш боюнча камакта. Ал эми айыпталуучулардын дагы бири алга Кылычевдин иши өзүнчө бөлүнүп, ал 1 жыл мурун 10 жылга кесилген. Ал эми Алмазбек Атамбаев 2023 жылдан бери четте жүрөт. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Бектур Стамколов, Азаттык, Бишкек.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда олуттуу айыптоолорго же кылмыш иштерине туш болгон мурдагы 3 президенттин бири. Бир нече жыл мурда Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевке каршы иштерге чекит коюлгандай болду. Жакында Кыргызстандын Конституциялык соту Курманбек Бакиев боюнча чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарды. Кыргызстандын мурдагы президенттерине кандай негизде кылмыш иштери козголгон жана азыр алар кайсыл этапта? Түшүндүрүп берели.
Мен Аскар Акаев.
Кыргызстанды дээрлик 15 жыл башкарган Аскар Акаев 2005 жылы бийликтен четтетилген соң анын үй бүлөсү мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирди деген сыяктуу бир топ айыптоолорго туш болгон. Бирок Акаевке негизинен кумтур алтын кени боюнча макулдашуулардагы коррупцияга байланыштуу айыптар тагылган. Жогазын инкылап атка конгон элдик толкундоодон бери Орусияда жашап келген Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, кумтурго байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Кыргызстандын биринчи президенти айыптарды четке кагып келген. Акаевдин ордун баскан экинчи президент Курманбек Бакиев 2010 жылдын 7 апрелинде бийликтен кулатылгандан кийин Бишкектеги 90 адамдын өлүмүнө байланыштуу сыртынан 30 жылга кесилген. Анын кичүү уулу Максим менен бир тууган иниси Жаныш Бакиевке да бир катар иштерге байланыштуу сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан. Беларусьта баш калкалап келген Бакиев да сот чечимдерин четке кагып келди. Жакында Кыргызстандын Конституциялык соту Бакиев боюнча чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарды. Буга өкүм сыртынан чыгарылган деген жүйө себеп катары көрсөтүлгөн.
Революциям в Кыргызстане поставлена точка.
Бийликтен кеткенден кийин эң көп кылмыш иштерине туш болгон мурдагы президенттердин башкы сабында Алмазбек Атамбаев турат. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда убакыттан бошотулушу, Бишкектеги жылуулук борборун жаңылоодогу коррупция, түрк жарандарына паспорт берүүдөгү мыйзам бузуулар, Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна жана июнь коогасына байланыштуу 10 чукул кылмыш ишинде негизги фигурант болгон. Атамбаев алардын айрымдары боюнча акталса, кайсы бири боюнча сот өкүмдөрү чыгып, кийин кайра кароого жөнөтүлгөн. 2023 жылдан бери Испанияда жүргөнү айтылган Атамбаев өзүнө козголгон кылмыш иштерди негизсиз деп мүнөздөгөн. Кыргызстан эгемендик алган 1991 жылдан 2020 жылга чейин өлкөнү 5 президент башкарды. Экс-президент деген расмий макам алардын өкөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков да бар. Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс макамынан 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери менен Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештен 2019 жылдын 27 июнундагы токтому менен ажыратылган. Акаев кол тийбестик макамын калыбына келтирүү боюнча 2024 жылы жогорку кеңешке кайрылып, парламент аны канааттандырган жок.
Мурдагы президенттеринин сот иштеринин күнгөй тескери тууралуу саясат таануучу Эмил Жороев менен маектешсек. Эмил мырза, бүгүн Койташ иши боюнча фигуранттардын бир бөлүгү акыркы сөзүн сүйлөштү. Сизге маалым болгондой, мамлекеттик айыптоочулар бул иштеги башкы фигурант болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратууну суранган. Койташ окуясы боюнча айыпталуучулар мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушундагы күч органдарынын башчыларына доома тартып жатышат. Деги эле Койташ окуясында Атамбаевдин жоопкерчилиги кандай? Атамбаевке эң көп кылмыш иши козголгонун эске алганда, аны кандай сот өкүмдөрү күтүп турушу мүмкүн?
Азыр чындыгында алдын ала айтуу өтө кыйын. Бир чети саясий кырдаалда негизи эле ошо азыркы бийликтин мурдагы бийликтерге карата, мурдагы жетекчилерге карата болгон мамилеси, саясаты ар түркүн болуп атат. Өзгөчө эл оозунда талкууланып атканы ошол аларга ырайым берүү же кечирим берүү же мүмкүн даже мыйзам чегинде соттук чечимдердин негизинде мүмкүн жоопкерчиликтен бошотуу сыяктуу аракеттер көрүлгөндөй. Эми албетте акыртыбы ошол Атамбаев боюнча кандай чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө гана. Бирок ошол мындай тарыхта прецедент катары калып калчу бул чечимдердин кандай болору менимче дайын болбой турат. Мен бир жактуу айтууга өтө кыйын.
Кыргызстандын Конституциялык соту 2010-жылы апрель инкылабында бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев боюнча чыккан сот өкүмү кайра каралууга жатат деген чечим чыгарганы 11 апрелде маалым болгон. Соттун чечиминде кылмыш иши үчүн сыртынан соттолгон адам өз каалоосу менен же күч органдарынын аракетинин натыйжасында Кыргызстандын аймагына келгенден кийин соттук иши өзүнүн катышуусунда кайра каралышына мүмкүнчүлүк алууга тийиш экени жазылган экен. Бул коомчулукта Бакиев Кыргызстанга келгенге жол ачылды деген талкууну пайда кылды. Курманбек Бакиевтин ишинде кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн?
Туп-туура айттыңыз, ошол коомчулуктун ичинде бул конституциялык соттун чечими так ошол ал кишинин Кыргызстанга кайтып келүүсүнө болгон мүмкүнчүлүк катары бааланып атат. Албетте мындан ары ошо бийлик тарабынан жана Бакиевтердин тарабы менен алардын адвокаттары же өздөрү чыгышабы бийлик менен мүмкүн кандайдыр бир келишим сүйлөшүүлөр болуп аткан болушу мүмкүн, уланышы мүмкүн. Негизи эле ошол алар өлкөдөн чыгып кеткенден берки үзгүлтүксүз болуп аткан аракеттердин уландысы деп бааласа болот. Негизи эле конституциялык соттун мындай чечими ошондой мүмкүн кайра карап чыгып ал кишилерди актоого же башкача бир жумшагыраак чечим чыгарууга мүмкүнчүлүк катары гана караса болот. Андан сырткары башка бир жүйө, негиз, өзгөчө мыйзамдык ошондой негиз бар экенине мен такыр көзүм жетпей туруп.
2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин мамлекет башчылыгына келген Садыр Жапаров башында турган бийликтин тушунда мурдагы президент Акаев Кыргызстанга кайтууга мүмкүнчүлүк алды. Атамбаевке да абактан чыгып чет өлкөгө чыгууга уруксат берилди. Жапаров жакында Бакиев боюнча да пикирин билдирген, азыр аны уга кетсек.
Ал эми Курманбек Бакиев боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эгер камоосаңар өткөрүп берели деп жатышат. Сапар Исаков боюнча дагы ушундай эле маселе. Камоосаңар бүгүн өткөрүп берүүгө даярбыз дешти. Биз ойлонуп жатабыз. Бир чети макул деп алып келип, ТЭЦ боюнча, музей боюнча сурабайлыбы? Кимдер канча акча алганын айтып берсе болду. Акчаларды бюджетке кайтарып алыш күч органдарынын иши. Уурдалган миллиарддаган акчаларды ушундай жолдор менен эле кайтардык го. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча деле ушундай маселе. Ячейкаларда канча акча болгон? Максимдин офисинен уурдалып кеткен алтын концентраты жөнүндө сөз болуп жатат. Канча тонна болгон? Апрель, июнь окуялары жана башка иштер боюнча ал кишиден да экинчи тарап катары угуп, иштерди жыйынтыктап койбойлубу? Кантип эле ушул турган Москва менен Минскиден алып келе албай жатасыңар деп 15 жылдан бери жалпы эл талап кылып келе жатпайбы?
Эмиль Мырза, Садыр Жапаров буга чейинки 5 президентти дубайда да жолуктурганы белгилүү. Жалпы эле президенттердин жоопкерчилиги элдин алдында кандай болушу керек? Жана кыргыз бийлиги аларга карата чыгарчу чечимдерде эмнени эске алуусу зарыл?
Менимче бардык президенттердин, ошол айып тагылып жаткан президенттердин жоопкерчилиги такай мыйзам негизинде, конституциялык негизде болуусу зарыл. Жана Кыргызстандын элдин тарыхынын келечегинин алдында ушул кандай прецедент калдырат, кандай сабак болот деген ойлорду эске алуу менен чыгарылышы зарыл. Буга чейин ар бир президент боюнча, ошол сотко тартылган президенттер боюнча чечимдер чыккан. Сот кандайдыр бир ченемдеги айыптарды койгон, өзгөчө Бакиевтердин бийлик мүчөлөрүнө карата. Эгер ошол сот чечимдери легитимсиз болгон дечи болсо, туура эмес деген болсо, ошондой негиз келтирилиши зарыл. Жалпысынан алганда албетте бир аз кызыктай болгон жери, албетте ар бир качкын президент боюнча Атамбаев менен өзгөчө Акаев менен Бакиевтер боюнча алардын сотко келе албай тургандыгын эске алып, сотто жоктугун эске алып, абсенти деген чечимдер кабыл алынган. Алар негизи мыйзамдын принцибине жараша алар өздөрү келип катышуусу зарыл болмок. Эгер бүгүн келчү болсо, мыйзамдын чечиминин негизги мааниси аларды камакка алуу. Биз албетте кызыктай болуп талкуулап жатканыбыз ошол аларды Кыргызстанга келтирбөө сыяктуу болуп атат. Албетте бул кайсы бир деңгээлде ошол биздин сот системабызга ишенбөөчүлүк, adilettik sistemi ağız adiletti türde alardı cevapı tartpayt degen bir gümün bardığından alardın kelbeyle koygunduğu tezkeresin içe tuğra bulgunduğu bir oy bol atat el al arasında. Birok çındığında alardı sottu negizi jongana keçirip salığı ce jokko çıkarıp salığı ce masele akça, akça gana jönündü altın gana jönündü deyip oylup kalu. Menimçe bu tarıkta en oportalı bulgun bizim okuyalardın manisini jokko çıkarıp koyuğa tete olup.
Sizge çoğun rahmat azatlıktan sorularına sayısat talduğu Эмиль Жороев cevap verdi. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, Украинанын Днепр шаарына жасалган орус армиясынын аба чабуулу 3 адамдын өмүрүн алып 30дан көбү жабыркады. Бир катар турак жайлар талкаланып, айрым жерлерде өрт тутанды. Ал тапта Украинадагы согушту токтотуунун жолдорун Европадагы өнөктөштөрү менен талкуулоо үчүн АКШнын мамкатчысы Марко Рубио Францияга барды. Ошол эле кезде бир нече өлкөнүн аскер жетекчилери Орусия менен Украина ок атышууну токтоткон учурда Кара деңиздеги коопсуздукту камсыз кылуу боюнча Түркияда жашыруун сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Теманы Эли Закинин байып улантат.
17 апрелге караган түнү Украинанын түштүк чыгышындагы Днепр шаарына жасалган чабуулдан өмүрү кыйылган 3 адамдын арасында 17 жаштагы кыз дагы бар экенин Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Орус армиясынын дрондорунун бири мэрияга жакын жерге түшкөнү кабарланды. Кеминде 15 турак жай, студенттердин жатаканасы, билим берүүчү жай жарактан чыккан.
Чуйму, як пролетает над домом и
Дрон имараттын үстүнөн учуп өткөнүн уктук, андан кийин баары тынчып калды. Бир маалда эле үн катуу чыгып, дрон кулап түштү. Абдан коркунучтуу болду. Документтерим салынган сумкамды алып, ылдый чуркап жөнөдүк. Эмне айтарымды билбейм. Дагы эле нес болуп турам.
Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал арада АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык келишимине жетүү аракеттерин Европадагы союздаштары менен талкуулоо үчүн 17 апрелде Парижге барды. Жолугушууларга Рубио менен кошо Америка президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоф дагы катышары маалым болду. Сүйлөшүүлөр демекчи ушул аптада бир нече өлкөнүн Аскери өкүлдөрү Түркиянын аскер деңиз флотунун Анкарадагы штабында жашыруун жолугушууларды өткөрүп жатышат. Бул жолугушуунун максаты Орусия менен Украина ок атышууну токтоткон учурда Кара деңиздеги коопсуздукту камсыз кылуу.
Безпека в Чёрном море. Сегодня це проговорюється в ці 2 дні.
Кара деңиздеги коопсуздук маселеси ушул 2 күн ичинде биздин түрк кесиптештер уюштурган жыйында талкууланууда. Түркия бул жыйынга чакыруучу тарап болуп, Париждеги саммитте тандалган Европанын өкүлдөрүн Британия, Франция жана албетте Украинаны чакырды. Аскерлер Кара деңиздеги коопсуздук маселесин талкуулап жатышат.
Кара деңиздеги коопсуздукту камсыз кылуу миссиясы НАТОнун такай катышуусунун негизинде ишке ашары күтүлүүдө. Миссиянын негизги максаттары соода кемелеринин, айрыкча Украинанын дан экспортунун коопсуз жүрүшүн камсыздоо, ок атышууну токтотуу келишиминин сакталышын көзөмөлдөө жана деңиздеги мина тазалоо иштерин жүргүзүү.
Орус армиясы Украинанын Одесса, Черноморск жана Пивденный портторун баллистикалык же канаттуу ракеталар менен, ошондой эле жангечти дрондор менен аткылоону токтотушу керек. Азырынча тилекке каршы дрондор менен чабуулдар уланууда. Навигация деңиз экономикасына эркиндик берет. Бул үчүн көптөгөн иш-чаралар зарыл. Атап айтканда, портордо мина издөө жана аларды зыянсыздандыруу иштери жүргүзүлүшү керек.
Это минная разведка в портах.
Жердеги аскердик операциялардан айырмаланып, Украина өзүн деңизде жеңишке жеткендей сезет. Көптөгөн ийгиликтүү чабуулдардын натыйжасында Орусиянын деңиз күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Крымдагы базалардан чыгып, Новороссийскке чейин чегинүүгө аргасыз болгон. Түркиянын коргоо министрлиги 13 апрелде бул сүйлөшүүлөр тууралуу жарыялаган, бирок кайсы өлкөлөр катышып жатканын ачыктаган эмес. Кийинчерээк НАТОнун мүчөлөрү Болгария менен Румыния, ошондой эле Грузия дагы катышары белгилүү болду. АКШ азырынча бул сүйлөшүүлөргө аралашкан жок. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Москванын Украинадагы кеңири масштабтагы согушу башталгандан бери Орусиядан мигранттарга каршы рейдтер да күчөгөнү белгилүү. Бүгүн 17 апрелде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москвадагы Мончодо бир жума мурда кыргыз жарандары сабалган окуя боюнча билдирүү таратты. Анда мекеме Бодрость Мончосунда болгон окуяны коомдук жайларды пландуу текшерүү деп атап, рейд учурунда дээрлик 60 кыргызстандык жаран кармалганын, айрымдары радикалдык топторго тиешеси бар деп шектелгенин маалымдады. Алардын 25-ине Орусиянын миграция мыйзамдарын бузуу боюнча протоколдор түзүлгөн. Билдирүүдө рейд кайсы бир өлкөнүн жарандарына багытталбаганы жазылган.
Операция учурунда айрым чет өлкөлүк жарандар укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Ошондуктан аларга карата тиешелүү чаралар колдонулган. Ошол эле учурда биздин күч органдарынын кызматкерлери өз ыйгарым укуктарынын жана орус мыйзамдардын алкагында аракет кылышкан.
Өткөн аптада социалдык тармактарга Москвадагы мончолордун биринде кыргызстандыктарды орус полициясы жана бет капчан адамдар уруп сабады делген видео тараган. Ошол учурда мончодо болуп сабалган мигранттардын бири азаттыкка окуя 10 апрелде болгонун, полицияларды 5 сааттай негизсиз уруп сабап, бул убакыт ичинде ар кандай ыкмалар менен кыйнаганын айтып берген.
Баарын эле жерге жаткызып уруп баштады ар бирин бирден. Түшүнбөйсү эче ким уруп аткан, так өйдөнү каратпайт, бир колуна сокер, бир колуна дубинка кармап эле уруп башташты эче. Анан ошентип баарыбызды кухняга чогултту. Бир байкенин толтура суроо берип, жарым сакалын кырып салды, сен короче мусулмансың депчи. Кырбайм дегендей бетин уруп отуруп жагын шишитип сакалын кырдырып салды аны. Алар болсо бир байке туруп эмнеге уруп атасыңар, причина десе силер бизге жакпайсыңар деп ошентип урду да.
Бул окуя Кыргызстанда кескин нааразылык жараткан. Маселени жогорку кеңеште бир нече депутат көтөрүп, орус полициясынын аракеттерин айыпташкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Бишкектеги элчисине мончодогу операциянын мыйзамдуулугу, андагы жарандарга күч колдонуунун себептери боюнча маалымат берүү жана зомбулук аракеттери негизсиз болсо, укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен расмий нота тапшырган. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева да Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укукту өкүлү Татьяна Москалькова менен жолугушууда Москвадагы мончодо кыргыздар туш болгон окуяга тынчсыздануусун билдирди. Москалькова Орусиянын прокуратурасы жана миграция кызматы текшерүүлөрдү баштаганын айтты. Ал Орусияда коопсуздукту күчөтүү талап кылынып жатканын, бирок мыйзамдуу жүргөн адамдардын укуктары бузулбашы керектигин кошумчалады. Мончодогу рейд жана Москванын түшүндүрмөсү тууралуу оюңузду комментарий бөлүгүнө калтырсаңыз болот. Биздин жаңылыктарды да бөлүшүүнү унутпаңыз. Азаттыктын жаңылыктарын интернет баракчасынан да окуп туруңуз. Дарегибиз азаттык.org. Саламатта туруңуздар.